Θα διαβάσω από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, Ματθαίος 22. Κατά Ματθαίο, καπαβήτα, 22 κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 14. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλι είπε προς αυτούς με παραβολές λέγον: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος έκανε γάμους στο γιο του και έστειλε τους δούλους του να καλέσουν τους προσκεκλημένους τους γάμους, και δεν ήθελαν να έλθουν. Πάλι απέστειλε άλλους δούλους λέγον: πέστε στους προσκεκλημένους, το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι σφαγμένα και όλα είναι έτοιμα, ελάτε στους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες έφυγαν, ο μεν στο χωράφι του, ο δε στο εμπόριό του. Δηλαδή έχει δύο ρήματα. Πρώτα-πρώτα, δεν ήθελαν να έλθουν. Δεύτερον, αμέλησαν και να έρθουν στο γάμο και πήγαν στο χωράφι του και στο εμπόριό του. Οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, τους έβρισαν και τους σκότωσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστηκε και έστειλε τα στρατεύματά του και απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών την κατέκαψε. Τότε λέει στους δούλους του: ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήταν άξιοι, δεν εκτίμησαν την πρόσκληση. Πηγαίνετε λοιπόν στας διεξόδους των οδών και όσους βρείτε καλέστε στους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι στα σοδούς μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, πρώτα κακούς και μετά καλούς, και γέμισε ο γάμος από προσκεκλημένους. Μπαίνοντας δε ο βασιλιάς για να κοιτάξει τους προσκεκλημένους, είδε εκεί κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν φορούσε ένδυμα γάμου, και λέγει προς αυτόν: φίλε, ήταν και φίλος του αυτός, πώς εισήλθες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου? Ο δε αποστομώθη. Τότε είπε ο βασιλιάς στους υπηρέτες: δέστε αυτού τα πόδια και τα χέρια, σηκώστε τον και ρίξτε στο σκότο στο εξώτερο. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Πρώτα-πρώτα βλέπουμε, όπως λέει σε αυτή την παραβολή ο λόγος του Κυρίου, ότι είμαστε προσκεκλειμένοι σε γάμο, όχι σε κηδεία. Διότι όταν λένε ότι κάποιος είναι σήμερα θρησκευόμενος, νομίζουνε ότι είναι ένας δρόμος κηδείας. Λέω σε μία, γιατί φοράς συνέχεια μαύρα? Έχω τάξη στην Παναγία, λέει. Τι έχεις τάξη? Να φοράω μαύρα συνεχώς, λέει. Ζήτησε τέτοιο πράγμα η μητέρα του Κυρίου, να φοράς μαύρα? Εδώ λέει ο λόγος του Θεού ότι μας κάλεσε στους γάμους του γιού του. Ο βασιλιάς είναι ο ίδιος ο Θεός που μας έπλασε, μας δημιούργησε, μας έφερε σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Υιός του, ο μονογενής, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και οι νύφοι είμαστε εμείς, οι προσκεκλημένοι, για να είμαστε νύφοι του Ιησού Χριστού. Έκανε γάμους στον Υιόν του και ετοίμασε, όπως λέει, τα σφαχτά, όλα. Βγήκε, κάλεσε τους προσκεκλημένους, αλλά λέει, όπως είπα, δύο ρήματα. Οι πρώτοι δεν θέλησαν. Άρα κάποιος δεν θέλει, μην επιμένουμε. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Όσοι θέλουν, λέει ο Χριστός, όσοι θέλουν να έρθουν πίσω μου. Όσοι θέλουν, δεν θέλει. Προσπαθούμε, βέβαια, να προσευχηθούμε μέχρι το τέλος της ζωής. Πάντοτε υπάρχει ελπίδα, αλλά πολλές φορές έτσι καταπιανόμαστε σε κάποιον που δεν θέλει, κοροϊδεύει, ειρωνεύεται. Δεν θέλει. Και δεν θέλησαν να έρθουν οι προσκεκλημένοι. Μετά στέλνει δεύτερης δούλους και λέει, για πηγαίνετε εσείς, γιατί δεν γέμισε ο οίκος από τους προσκεκλημένους. Και ήρθαν, πήγαν και οι δεύτεροι, αλλά λέει, εκείνοι όμως αμέλησαν. Είπανε, θα έρθουμε. Αμέλησαν. Ποιοι άλλοι αμέλησαν? Μας λέει η Αγία Γραφή την παραβολή των 10 παρθένων. Οι 5 ήταν φρόνιμες και οι άλλες 5 ήταν μωρές. Οι 5 που ήταν φρόνιμες είχαν πάρει λάδι στις λαμπάδες τους. Ενώ οι άλλες δεν ήταν έτοιμες, δεν είχαν πάρει λάδι. Ήτανε, λέει, δεν πειράζει, θα βρούμε λάδι την τελευταία ώρα. Έτσι λέγαμε κι εμείς. Έλεγα εγώ, νέος είμαι, ακολουθήσω τώρα τον Χριστό 16 χρονών. Θα αργότερα, αργότερα, αργότερα. Και το αμελούσαμε και το αφήναμε και το αφήναμε. Ευτυχώς που ο Κύριος μας κάλεσε πριν φύγουμε από αυτή τη ζωή. Διότι όπως είπα την προηγούμενη φορά, είχα μια πολύ άσχημη στενοχώρια και εμπειρία τον προηγούμενο μήνα που πάμε και τρώμε σε ένα εστιατόριο. Ήταν μια που μας περιποιόταν, 55 ετών, πάρα πολύ καλή, γλυκιά γυναίκα, μας περιποιόταν, της μιλούσε για τον Χριστό, δεχότανε. Και πριν από περίπου 20 μέρες περνούσα από ένα καφενείο, καθόταν απ' έξω και όπως περνούσα, α, μου λέει, καθίστε. Σαν να, όταν λέει κάποιος καθίστε, εννοεί, μίλα μου για τον Χριστό. Και εγώ μόλις μου λέει καθίστε, σκεφτόμουν να πρέπει να πάω Αθήνα, λέω, τώρα που να... Άσε, παρακαλώ μην παίρνετε φωτογραφίες, δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω έτσι, μόνο να ακούτε το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, και είδα, που είχα σταματήσει τώρα, παίρναμε φωτογραφίες, δεν προσέξαμε. Λοιπόν, περνάω από το καφενείο, τη βλέπω εκεί και λέει, α, λέει, καθίστε. Και αισθάνθηκα μέσα μου ότι μου λέει, καθίστε να μου μιλήσετε το Λόγο του Θεού. Καθίστε να μου μιλήσετε το Λόγο του Κυρίου. Και εγώ βιαζόμουνα, λέω, άσε, λέω, της μιλάω κάποια άλλη μέρα. Και μετά από μερικές μέρες πέθανε. Πέθανε, λέω. Και με κάλεσε εκείνη την ημέρα να της μιλήσω και εγώ το αμέλησα. Λέω, πρέπει να πάω Αθήνα. Και το αμέλησα να της μιλήσω. Και μετά έμαθα. Και μετά λέω, για να παναρωτήσω, πώς πέθανε? Και λέει, α, πολύ ωραίο θάνατο. Πώς πέθανε? Χόρευε, λέει. Έτσι, λέει, αυτός είναι ωραίος ο θάνατος. Καλά να χορεύεις, αλλά τι τραγουδάς? Γιατί άμα τραγουδάς τα τρίκαλα σκοτώσανε τόσα καφιά, στην κόλαση θα πας, είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ξέρεις να πας τραγουδώντας στην κόλαση, τρομερό πράγμα, να αντιμετωπίσει κάποιος την πραγματικότητα. Οι 5 μωρές παρθένες δεν είχαν προετοιμαστεί. Οι 5 ήταν φρόνιμες. Οι άλλες 5 δεν ήταν φρόνιμες. Και εκλείστη η θύρα. Όπως έκλεισε η θύρα στον κατακλυσμό, στην Κιβωτό, λέει, ο Θεός έκλεισε την πόρτα. Μετά οι άλλοι που έμειναν απ' έξω, πραγματικά ήταν τρομερό. Έτσι λοιπόν λέει εδώ ότι ο Θεός μας έχει ετοιμάσει ένα γάμο. Θα δούμε και το γάμο αναλυτικά. Και στο γάμο αυτό μας έχει καλέσει να είμαστε νύφοι και είμαστε οι προσκεκλημένοι. Ελάτε, ελάτε, λέει, στο γάμο. Οι μεν δεν ήθελαν, οι άλλοι αμέλησαν. Τότε λέει στους δούλους του, τότε αφού αυτοί οι προσκεκλημένοι δεν θέλησαν, τότε βγείτε στους δρόμους και μ' αρέσει εδώ που λέει, καλέστε κακούς και καλούς. Όχι καλούς και κακούς, κακούς και καλούς. Δηλαδή πρώτα οι κακοί και μετά οι καλοί. Γιατί ο Κύριος σώζει αυτή την εποχή καλούς και κακούς. Και όπως είπε ο αδελφός Γιώργος, είχα μια ωραία εμπειρία επίσης την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί εκεί που στο Λουτράκι που είναι μια περίπτωση, είναι ένα παιδί το οποίο έχει πρόβλημα, μου λένε πας να του μιλήσεις, να τον βοηθήσεις. Λέω πάω, πριν από 2 χρόνια, 3. Πήγα και είδα ότι εκεί που πήγα στην πολυκατοικία, στον 4ο όροφο, δίπλα ακριβώς, ήταν μια αδελφή η οποία ερχόταν 20 χρόνια στην εκκλησία. 20 χρόνια. Λέω, πού μου είπανε να έρθω. Εδώ κάτι γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει. Πήγα σε αυτό το παιδί με τη μητέρα του, άκουσε το λόγο του Κυρίου, ευλογήθηκαν και πήγαινα για 1 χρόνο. Και μου λένε, ξέρεις, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, λέει. Τι πρόβλημα. Οι διπλανοί μας, μου λέει, χτυπάνε, έχουν εγγόνια, φωνάζουν και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Και τους έχω κάνει μήνυση και αυτοί μου κάνανε μήνυση και είμαστε μέσα στα δικαστήρια. Της λέω, εδώ θα γίνει ένα θαύμα, της λέω. Μου λέει, τι θαύμα θα γίνει. Δεν θα σου το πω τώρα. Άλλη φορά θα σου το πω. Αλλά εδώ κάτι γίνεται, της λέω. Τι γίνεται, μου λέει. Περίμενε. Και πράγματι μετά από 1 μήνα, όταν μου ξανά είπε, τι θα κάνω. Μηνύσεις, δικαστήρια, εισαγγελίες, ανακρίσεις, το ένα, το άλλο, αστυνομίες. Λέω, δεν θέλετε να σας τα φτιάξω. Λέει, τους ξέρεις. Αν τους ξέρω, λέω, και βέβαια τους ξέρω. Δεν θέλετε, λέω, να ειρηνικά να τα λύσετε. Κάθε δίκη που κάνετε 500, 600, 700 και τώρα δεν έχουν οι δικηγόροι δουλειά και όσο τσακώνονται οι άλλοι, είναι πολύ καλά. Δεν θέλετε, λέω. Μου λέει, πέρυσι, εντάξει. Πήγα, συνεννοήθηκα, ρώτησα εκεί στην εισαγγελία πώς θα γίνει η δουλειά. Το έβαλα στο πρόγραμμα και με παίρνει τηλέφωνο η μαμά, ενώ τα είπαμε μαζί. Και ποιος σου είπε σένα να μπερδευτείς μες στη μέση σε εμάς. Αυτή είναι έτσι, 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 αυτό, πάλι τις κουφαντίες. Συγγνώμη, λέω, μην ξανάρθεις εδώ. Εντάξει, λέω. Τα άφησα. Λέω, εγώ πάντως, Κύριε, το μισθό από σένα θα τον πάρω. Δεν έγινε όλη η δουλειά, αλλά κόντευε να γίνει. Και το μισθό που έκανα αυτή την προσπάθεια θα την πάρω. Μετά 1 χρόνο με παίρνει η μαμά τηλέφωνο. Λέει, Κύριε Γιάννη μου, λέει, 1000 συγγνώμη, πόσα συμπεριφέρθηκα έτσι, λέει. Εσείς ήρθατε με τον καλό και μας μιλήσετε για τον Χριστό και προσφερθήκατε να μας βοηθήσετε. Και εγώ, λέει, να σας βρίσω και να σας διώξω κιόλας. Με συγχωρείτε, μου λέει. Λέω, βεβαίως σας συγχωρώ. Θα ξανάρθετε σπίτι. Βέβαια, λέω, θα ξανάρθω. Σας παρακαλώ πάλι να συνεχίσουμε όπως συνεχίσαμε. Και συνεχίσαμε. Τώρα, σε 10 μέρες, είναι η ημερομηνία των δικαστηρίων. Και τους λέω το περασμένο, μου είπε πάλι τα παράπονά της, τι θα κάνω. Παίρνει 500 ευρώ το μήνα. 500 ευρώ το μήνα. Μόνο ο δικηγόρος θέλει 500 ευρώ. Αλλά για τον εαυτό μας, πολλές φορές, μίσος, μηνύσεις, δικαστήρια. Τι να κάνω. Λέω, απλό είναι το θέμα. Να συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε. Μπορείς να το ξανα... Βεβαίως, λέω. Πάω ξανά στην εισαγγελία, συνεννοούμε τους υπαλλήλους εκεί με τον εισαγγελέα. Λέει, έτσι είναι 3 μηνύσεις. Πώς θα τα κάνουμε, έτσι θα τα κάνουμε. Εντάξει, ετοιμάζω τα χαρτιά. Το οποίο και τους μεν και τους δε δεχθήκανε. Πάμε στον εισαγγελέα να μην στα πολυλογώ και στη γραμματεία εκεί πέρα του δικαστηρίου. Καταρχήν εκεί στη γραμματεία ήταν 3 υπάλληλοι. Οι 2 θα τους συναντήσουμε πολλές φορές. Μόλις πήγα, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αυτό φωνές η μία λέει να έρθουν οι δικηγόροι, να έρθουν αυτά. Ήρεμος. Η άλλη, είχε σπουδάσει νομική η άλλη, λέει για να το δούμε, λέει. Το βλέπει, ξαναπάει στον εισαγγελέα, λέει γίνεται, λέει. Και ο εισαγγελέας ήταν τόσο καλός άνθρωπος που δέχτηκε συζητήσεις να το τακτοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, να μην σας τα πολυλογώ. Πήγαμε την περασμένη εβδομάδα, οι 2 αντίδικοι. Εγώ που ήμουνα στη μέση, που νομικά δεν είχα και καμιά δουλειά, γιατί πρέπει να είσαι δικηγόρος, ας πούμε, να μεσολαβείς. Αλλά το δεχτήκαν όλοι. Ο εισαγγελέας και η κοπέλα. Οι που γράψανε μπροστά ήταν μια τόσο συγκινητική στιγμή που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κοπέλα, φιληθήκανε όλοι μαζί μετά. Δηλαδή ένα πράγμα, η παρουσία του Κυρίου. Λέω και στην κοπέλα, λέω, δεν ξέρω να σε ξαναδώ τη γραμματέα αυτή, την καλή, όχι αυτή που έλεγε γαβ-γαβ, αλλά την άλλη, λέω, δεν ξέρω να σας σου κάνω ένα δώρο, λέω, να με θυμάσαι. Γιατί με ρώτησε την πρώτη φορά που πήγα, εσύ τι ρόλο παίζεις εδώ πέρα. Α, εγώ λέω, ξέρετε τι είμαι. Λέει, τι είσαι. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, μακάρι ειρηνοποιεί, λέω, αυτό είμαι εγώ. Ο Χριστός λέει, ναι, ναι, ο Χριστός, μακάρι ειρηνοποιεί. Το ίδιο μετά και στον εισαγγελέα. Λέει, εσύ τι. Εγώ λέω, κύριε εισαγγελέα, είμαι αυτό που είπε ο Χριστός, μακάρι ειρηνοποιεί. Γιατί τη ρώτησε αυτή, πώς έγινε τώρα τρεις μηνύσεις, είναι παράξενο, δεν το βλέπω πολύ συχνά, και να τα συμφιλιωθείτε τόσο εύκολα. Λέει, πού, να λέει, αυτός λέει, ήταν που έκανε την πρωτοβουλία. Και εσύ μου λέει, πώς. Εγώ είμαι αυτό που λέει ο Χριστός, κύριε εισαγγελέα, λέω, μακάρι ειρηνοποιεί. Καλά λες, γιατί η ζωή, λέει, πόσο είναι. Πόσο είναι η ζωή, μου λέει. Αξίζει. Γιατί κοιτάξτε τώρα, να το έχουμε υπόψη, αν θέλει κανένας να κάνει μήνυση, πρέπει να πληρώνει 80 ευρώ την ώρα που κάνει. Ενώ πρώτα δεν ήταν έτσι. Και πουλάγανε, πετάγανε μηνύσεις ο καθένας τον άλλον. Αλλά όταν κάποιος κάνει μήνυση, για να την αποσύρει, πρέπει να πληρώσει άλλα 80 ευρώ. Και λέει, γιατί, λέει, να τα κάνετε. Πώς είναι η ζωή μας, λέει ο εισαγγελέας. Ο Θεός, τι είπατε, κύριε εισαγγελέα, ο Θεός, είπατε, λέω. Λέει, ναι, ο Θεός. Και άρχισε και έκανα ένα κήρυγμα, αδελφοί μου. Το δικαστήριο έγινε εκκλησία. Φιληθήκαν όλοι μεταξύ τους συγκινητικά. Και εκείνη την ημέρα, τι να σας πω, η καρδιά μου γέννησε από χαρά. Ο Κύριος μας έχει καλέσει ακριβώς να είμαστε εκεί. Να είμαστε στους γάμους, να μην αμελήσουμε, να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που μας δίνει να τον υπηρετήσουμε. Εκείνοι αμέλησαν και λέει, βγείτε έξω, καλέστε κακούς και καλούς. Εμείς δεν ξέρουμε το βάθος του κάθε ανθρώπου και γι' αυτό να μιλάμε, να λέει στον εκκλησιαστή 11, σπήρε το σπόρο σου το πρωί και το απόγευμα να μην κουραστεί το χέρι σου, γιατί δεν ξέρεις ποιο θα ευδοκιμήσει, αυτό που έσπερες το πρωί, το απόγευμα. Και μάλιστα στο πρώτο εδάφιο λέει, ρίξε τον άρτο σου μπροστά στα νερά, διότι στις πολλές μέρες θα το βρεις. Το ψωμί αν το ρίξουμε στο νερό λιώνει. Αυτό το ψωμί δεν λιώνει ποτέ, είναι ο λόγος του Θεού. Στις πολλές μέρες, λέει, θα το βρεις. Και έτσι βγείτε έξω, καλέστε κακούς και καλούς. Το γάμο τον είδαμε. Μιλάει κι αλλού, μάλιστα αν πάμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, μιλάει με λεπτομέρειες για αυτό το γάμο στο κεφάλαιο 19 και λέει το εξής: ας χαίρουμε και ας αγαλόμαστε και ας δώσουμε τη δόξα σε αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γυναίκα του ετοίμασε αυτήν και δόθηκε σε αυτήν να ντυθεί βύσσινο καθαρό και λαμπρό, διότι το βύσσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ήλθε ο γάμος, κοντεύει η ώρα για το γάμο, να είμαστε όλοι έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο. Ο γαμπρός είναι ο Χριστός, η νύφινη εκκλησία που είμαστε εμείς. Το γάμο τον περιγράφει και σε άλλα μέρη, παραδείγματος χάρη εκεί στην προς Εφεσίους επιστολή, όταν μιλάει για την αγάπη του άντρα με τη γυναίκα και κάνει μια παραβολή εδώ στο κεφάλαιο το 5 και λέει, οι γυναίκες υποτάσσεστε στους άντρες σας όπως τον Κύριο, διότι ο άντρας είναι κεφαλή της γυναίκας, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας, και αυτός είναι ο σωτήρας του σώματος. Καθώς η εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, η εκκλησία και ο Χριστός, έτσι και οι γυναίκες Επίσης οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία είναι η νύφη του Χριστού που μας αγαπάει. Με να πειράξει κάποιος τη Γεωργία, είναι η γυναίκα μου, του λέω. Δεν θα την πειράξει κανένας. Σκεφτείτε ο Χριστός που είμαστε και παιδιά του και αδέλφια του και η νύφη του, η Εκκλησία. Μάλιστα υπάρχει ένας στενός σύνδεσμος, διότι λέει παρέδωσε ο Χριστός τον εαυτόν του υπέρ αυτής για να την αγιάσει, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, για να την παραστήσει ένδοξη Εκκλησία, η οποία δεν έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι από αυτά, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Έτσι χρεωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως τα σώματά του. Σώματά τους. Όποιος αγαπά τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτόν του. Διότι κανένας δεν μίσησε τη σάρκα του, αλλά την εκτρέφει και την περιθάλπει, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. Ο Κύριος μας εκτρέφει και μας περιθάλπτει. Περίθαλψη. Τα νοσοκομεία δίνουν περίθαλψη. Μας παρηγορεί. Ο Χριστός μας εκτρέφει και μας περιθάλπει, ο Κύριος την Εκκλησία που είμαστε εμείς. Επειδή μέλη είμαστε του σώματός του, από τη σάρκα του και από τα κόκαλά του. Γι' αυτό θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Το μυστήριο αυτό του γάμου είναι μεγάλο. Εγώ λέγω, λέει, εννοώ του Χριστού και της Εκκλησίας. Άρα ο γάμος μας, τώρα είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Χριστό. Το λέει στην προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, σας αραβώνιασα, λέει, με έναν άνδρα για να σας καταστήσω αγνή παρθένος στον Χριστό. Δηλαδή είμαστε αραβωνιασμένοι. Αν μείνουμε πιστοί σαν αραβωνιασμένοι, τότε θα απολαύσουμε αυτό που διαβάσαμε. Ήλθε ο γάμος του αρνίου με την ύφη που είναι η Εκκλησία. Το μυστήριο αυτό είναι μεγάλο. Εγώ λέγω για το Χριστό και την Εκκλησία. Παραλληλίζει το γάμο τον ανθρώπινο με το γάμο το δικό μας με την Εκκλησία. Ο γάμος. Επίσης στο κατά Ματθαίο 25:1-13 πάλι αναφέρει εκεί για γάμο και λέει τα εξής. Ματθαίος 25 καπαέψιλον λέει το εξής. Το είπαμε κιόλας για τις 10 παρθένους, οι οποίες 5 από αυτός ήταν φρόνιμες και 5 μωρές. Και έτσι γινόταν τότε ο γάμος. Ο γάμος διαρκούσε περίπου μια εβδομάδα, που έτρωγαν και τα λοιπά και ετοιμαζόντουσαν και περιμένανε μαζί με το γαμπρό. Ήτανε και την ύφη, ήτανε, με την ύφη ήτανε παράνυφε, οι οποίες παράνυφες είχαν τις λαμπάδες και το λάδι. Και εν το μέσο της νυχτός ακούστηκε φωνή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, ετοιμαστείτε η συνάντηση αυτού. Και έτσι κάλεσαν οι δούλοι του, ποιοι είναι που καλούν τους προσκεκλημένους? Εσύ και εγώ που μιλάμε στους ανθρώπους για τον Χριστό. Εμείς δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε εάν μας προσβάλλουν, εάν μιλάμε για τον Χριστό και ο άλλος μας περιφρονεί ή μας κοροϊδεύει. Εμείς απλώς τους καλούμε στο γάμο. Πάμε και δίνουμε την πρόσκληση. Εάν είναι του Χριστού θα έρθει. Αν δεν είναι του Χριστού δεν θα. Μπορεί να μη θέλει, όπως διαβάσαμε. Μπορεί να αμελήσει, να μη θέλει. Εμάς δεν πρέπει να μας στενοχωρεί αυτό. Να μας στενοχωρεί αν δεν σώζονται οι άνθρωποι. Αλλά εννοώ να αισθανόμαστε ενοχές. Του μιλήσαμε και δεν σώθηκε. Αν θέλει σώζεται. Δεν θέλει δεν σώζεται. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή τους γάμους του Υιού του Θεού με την ύφη που είναι η Εκκλησία. Την ώρα που μπήκαν όλοι και κλείστηκε εκεί η πόρτα, πάει ο οικοδεσπότης που έκανε το γάμο και βλέπει Γιατί τότε στην πόρτα του οικήματος που γινόταν ο γάμος ήταν κάποιος ο οποίος, άλλοι ερχόντουσαν με ρούχα μπλε, άλλοι με κόκκινα, άλλοι με πράσινα, τους έδινε ένα ρούχο του γάμου. Για να μπουν μέσα μπαίνανε όλοι μετά μέσα στο γάμο τα ίδια ρούχα. Κράταγε 7 μέρες. Και πάει αυτός που έκανε τους γάμους και βλέπει έναν που δεν φόραγε ένδυμα γάμου. Τι είναι αυτό το ένδυμα του γάμου? Γιατί η Αγία Γραφή σε πολλές περιπτώσεις αναφέρει γι' αυτό το ένδυμα του γάμου. Πρώτα στην Αποκάλυψη, στο 7 κεφάλαιο, την ώρα που Ιωάννης έβλεπε, λέει ένας από τους αγγέλους στον Ιωάννη, Ιωάννη, αυτή η ενδεδειμένη τις στολές, όχι τα ρούχα, γιατί το ένδυμα του γάμου είναι στολή. Ποια η διαφορά ρούχα από στολή? Στολή έχουν οι αστυνομικοί, οι αξιωματικοί, οι στρατηγοί, οι βασιλιάδες, αυτοί που έχουν εξουσία. Αυτοί που είναι ντυμένοι, στολές λευκές. Ποιοι είναι και από πού ήρθαν? Λέει, Κύριε, εσύ εξεύρεις, θα σου εξηγήσω, του λέει ο άγγελος. Αυτοί είναι που έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη και έπλυναν τις στολές τους και τις λεύκαναν στο αίμα του αρνίου. Πώς τις έπλυναν στο αίμα του αρνίου? Στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε εκεί που λέει για το γάμο της νύφης και του αρνίου, παρακάτω λέει, είδα έναν ντυμένο, το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Το ένδυμά του είναι βαμμένο στο αίμα. Του Χριστού τα ρούχα βαφτήκανε στο αίμα, το οποίο αίμα έπρεπε, είναι το δικό μας. Εμείς έπρεπε να σταυρωθούμε, εμείς έπρεπε να τιμωρηθούμε. Αλλά ο Χριστός έδωσε το δικό του αίμα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να σώσει εμάς. Όλες οι βρωμιές μας, οι αμαρτίες μας ήταν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τις πήρε. Στον Ισαΐα 63 κεφάλαιο προφητικά ο Ισαΐας είδε τον Ιησού Χριστό και λέει, ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται από τη Βοσόρα εδώ στο Ιράκ, που ήταν μια πόλη αμαρτίας? Ποιος είναι αυτός? Αυτός λέει, που ο οποίου τα ρούχα είναι ένδοξα, του οποίου όμως είναι κόκκινα τα ρούχα. Λέει, εγώ είμαι, του λέει ο Χριστός, του απαντάει 750 χρόνια προ Χριστού, ο περιπατών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός στο σώζειν. Και απόψε ο Χριστός είναι ισχυρός να μας βγάλει οποιαδήποτε πρόβλημα, δυσκολία και εμπόδιο. Και του έκανε ο Ισαΐας μια ερώτηση του Χριστού 750 χρόνια που τον είδε, λέει, γιατί τα ρούχα σου είναι κόκκινα και μοιάζεις με έναν άνθρωπο ο οποίος παρτάει κόκκινα στα φύλλα στο λινό? Γιατί είσαι κατακόκκινος, λέει, γιατί είναι τα ρούχα σου κόκκινα? Και του απαντάει ο Χριστός, πάτησα μόνο στο λινό. Κανένας από τους λαούς δεν ήταν μαζί μου. Και τους τιμώρησα, τους κατελάχτησα στην οργή μου, αλλά το αίμα τους όλο ραντίστηκε επάνω μου. Όταν λοιπόν λέει εδώ, μπήκε μέσα στο γάμο και λέει, πρώτα πώς τον είπε? Φίλε, λέει, πώς μπήκες μέσα? Δεν πέρασες από την πόρτα? Γιατί στο κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο λέει, όποιος δεν μπαίνει από την πόρτα αλλά αναβαίνει αλαχώθεν είναι κλέφτης και ληστής. Και η μόνη πόρτα είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Ο Χριστός το είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων. Πώς μπήκες μέσα, του λέει. Φίλε. Εγώ πιστεύω, για να το λέει φίλε, επίτηδες εδώ που το περιγράφει στο Ματθαίο, σημαίνει ότι είχε εξοικειωθεί με τον Νικόδεσπο. Δηλαδή δεν πειράζει. Φίλος μου είναι. Και αφού είναι φίλος μου, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Θα πορνεύω, θα ζω μες στην αμαρτία, θα αδικώ, θα λέω ψέματα, θα κοροϊδεύω, θα ζω μακριά από το Θεό. Φίλος είναι. Έλεγα σε έναν, ναι, Έλα, λέω, ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα, ξέρεις με ποιον μιλάς, μου λέει. Λέω, με ποιον, ε? Το όνομά μου είναι γραμμένο στην Ιερουσαλήμ, λέει, στο βιβλίο εκεί. Εδώ στο Ισραήλ, λέω. Λέει, ναι, στον ουρανό είναι γραμμένο, λέω. Ο θείος μου, λέει, είναι Μητροπολίτης. Και τι έγινε με αυτό? Εξιωνόμαστε με τα πράγματα του Θεού και μπορεί να χαθούμε. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, εσύ, λέει, λες ότι είσαι Ιουδαίος, καυχάσαι στον νόμο, λες, μπορεί να λέω εγώ ότι είμαι, ας πούμε, της εκκλησίας αυτής, ότι είμαι, κάθε Κυριακή πάω στην εκκλησία, ένδυμα γάμου φόρεσες? Αναγεννήθηκες ποτέ? Είσαι βέβαιος? Είμαι βέβαιος ότι έχω αναγεννηθεί? Με εγγύξε ο Χριστός, είμαι του Χριστού. Πώς μπήκες εδώ μέσα, λέει, χωρίς ένδυμα γάμου? Ποιο είναι το ένδυμα του γάμου? Το αίμα του Χριστού που μας σκεπάζει. Και έψαξα μέσα στη γραφή και είδα που αλλού λέει ένδυμα. Και μου έκανε τόσο εντύπωση και ευλογήθηκα τόσο πολύ. Παραδείγματος χάρη, λέει στη, το πρώτο και το κυριότερο ένδυμα είναι να φοράμε τα άσπρα ρούχα που μας φόρεσε ο Χριστός, και μάλιστα λέει αλλού εκεί στην Αποκάλυψη, αυτοί, λέει, δεν μόλυναν τα ρούχα τους. Εδώ είναι η Γεωργία, το ξέρει. Αυτό το πουκάμισο ποτέ δεν πάω να καθαρίσω το αυτοκίνητο. Γιατί πάω να το καθαρίσω ή να αλλάξω τα λάδια με αυτό το πουκάμισο, πάει. Έχω ένα βρώμικο πουκάμισο, το βάζω, πάνε και άλλα λίγα λάδια παραπάνω, δεν με νοιάζει. Όταν φοράω αυτό το άσπρο πουκάμισο, προσέχω να μην το λερώσω. Και ο Κύριος μας έχει δώσει άσπρα ρούχα, ένδυμα γάμου, που με αυτά θα γίνει ο γάμος την ώρα εκείνη, και μας καλεί να τα διατηρήσουμε καθαρά και άσπρα. Είδα όμως για ρούχα και άλλες περιγραφές. Παραδείγματος χάρη, 2 Κορινθίους έψιλον λέει το εξής: δεν επιθυμούμε, λέει, να απεκδηθόμεν, είναι από το ένδυμα και βγάζω, να βγάλουμε το σώμα αυτό, αλλά επιθυμούμε να επένδυθόμε το κατοικητήριο ημών, το ουράνιον. Δηλαδή θα μας δώσει ένα σώμα, θα μας φορέσει ένα σώμα άφθαρτο, ένδυμα. Μετά είδα κάτω στον Εφεσίους 4:24, λέει εκεί να απεκδηθείτε τον παλαιό άνθρωπο και να ντυθείτε το νέο άνθρωπο, τον χτισθέντα κατά Χριστόν Ιησούν. Ένδυμα να ντυθούμε. Επίσης είδα στην, γιατί από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε είναι ένας πόλεμος, και για να νικήσουμε τον πόλεμο αυτό χρειαζόμαστε, λέει, Εφεσίους 6 κεφάλαιο, να ντυθούμε την πανοπλία του Θεού. Να φορέσουμε την πανοπλία του Θεού. Είναι ένδυμα ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε την ημέρα την πονηρή, και αφού καταπολεμήσουμε τα πάντα να σταθούμε εκεί που ο Κύριος μας κάλεσε. Επίσης στην προς Εφεσίους επιστολή λέει να φορέσουμε το θώρακα της δικαιοσύνης. Τι ρούχα μας έχει ο Κύριος, τι ωραία, ένδυμα γάμου. Ρούχα μας δίνει. Ενώ ο δαιμονιζόμενος λέει ότι γύριζε στα νεκροταφεία γδυτός. Εκεί στα Εξαμήλια που μένω εγώ λίγο πιο πέρα στο χωριό, αλλά στα Εξαμήλια γινόταν αυτό, ήταν ένας ο οποίος δεν ήταν καλά στο μυαλό του άνθρωπος και έβγαζε όλα του τα ρούχα και περπατούσε στο δρόμο γλιτός. Μια άλλη περίπτωση που είχα δει εδώ στην Νέα Σμύρνη, κάποιος που μου έφτιαχνε κάτι πλακάκια και πήγα, και την ώρα που μίλαγα με τη γυναίκα του εκεί βλέπω την κόρη του και έρχεται τσιτσίδι. Τι γίνεται, λέω, εδώ? Θα σου πω μετά, μου λέει. Έφυγε. Τι έγινε? Ξέρεις τι είχα πάθει, τι έπαθες, λέω. Λέει, ενώ είμαι παντρεμένη με τον άντρα μου, επέτρεπα στον άντρα μου να φέρνει μια φιλενάδα μέσα στο σπίτι εν γνώση μου και μπροστά στα μάτια μου, λέει. Και το είδε και η κόρη μου μερικές φορές και τι κάνει, λέω. Βγαίνει έξω, 25 ετών κορίτσι ήταν. Βγαίνει στο δρόμο, λέει, τσιτσίδι. Γλυτή. Ενώ, πώς μπήκες, λέει, εδώ μέσα χωρίς ένδυμα γάμου. Ο Κύριος μας έντυσε, είμαστε εντυμένοι. Να είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό που έκανε ο Κύριος. Και είδα κι αλλού, λέει παραδείγματος χάρη, Ρωμαίους 13:12, λέει, να ντυθούμε τα έργα του φωτός και να βγάλουμε τα έργα του σκότους. Αλλού στην προς Κολοσσαείς 3:10 λέει το εξής, να ντυθούμε σπλάχνα ικτυρμών. Ας πλαχνιζόμαστε για αυτόν που έχει ανάγκη, για αυτόν που πονάει, για αυτόν που χρειάζεται. Να φορέσουμε σπλάχνα ικτυρμών, λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν ο άσωτος γιος έφυγε από το σπίτι του πατέρα, φορούσε ωραία ρούχα, καθαρός, ντυμένος. Όλα θα μου λέει ο πατέρας, δώσε μου το ανήκον μέρος της περιουσίας μου. Και έφυγε εις χώραν μακράν. Εκεί όσο είχε λεφτά, καλώς τον. Τα λεφτά που είχε μετά τελειώσαν και δεν έδινε, λέει, κανένας σε αυτόν να φάει. Και ερθώνει σε αυτόν, είπε, πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου τρώνε άρτο και εγώ πεθαίνω εδώ από την πείνα. Θα πάω πίσω στον πατέρα. Και όταν γύρισε στον πατέρα, τον είδε ο πατέρας πρώτος, γιατί περίμενε πάντοτε στο παράθυρο από το δρομάκι που έφυγε και μόλις τον είδε από μακριά τον γνώρισε και έτρεξε ο πατέρας. Και αμέσως η πρώτη εντολή που έδωσε είπε, δώστε του τη στολή την πρώτη. Δείστε τον, λέει. Και είμαστε όλοι ντυμένοι εδώ, πλημμένοι με το αίμα του Χριστού, φοράμε το άσπρο ρούχο του Χριστού. Και αυτό το αίμα του Χριστού που μας σκεπάζει δεν μπορεί και να μας πειράξει και κανένας. Είναι ένδυμα, είναι προστασία το αίμα που έχει ο Χριστός για τις δικές μας αμαρτίες. Ενώ ο δαιμονιζόμενος που είπα ήταν στα νεκροταφεία, ξεντυνότανε, δεν φορούσε ρούχα και αυτό το βλέπουμε και... Το βλέπουμε πόσο ο εχθρός προσπαθεί να καταστρέψει τον άνθρωπο, παραδείγματος χάρη και στο καρναβάλι. Καρναβάλι είναι βάλινος σατανάς. Καρναβάλι είναι καρν, σάρκα, βάλω σατανάς, ο σατανάς μέσα στη σάρκα. Γι' αυτό, για να προσέξουμε τον Απρίλιο που θα γίνει το καρναβάλι, είναι ντυμένοι. Όλοι είναι εκδητοί και κουνιούνται εκεί και δείχνουν τα σώματά τους. Καρν, βάλ. Και εμείς κάποτε γλυτοί είμαστε. Αλλά τώρα το αίμα του Χριστού μας έντυσε και έχουμε άσπρη στολή, καινούρια, όχι μόνο ρούχο, στολή αξιωματικού, εξουσία. Ο Χριστός λέει, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια, σε σκορπούς. Τίποτα δεν θα σας βλάψει, γιατί έχουμε τη στολή. Επίσης, στην Α Κορινθίους 15 λέει, όπως ντυθήκαμε τη φθορά, θα ντυθούμε την αυθαρσία. Θα ντυθούμε αυθαρσία. Αυθαρσία, αυτό το σώμα, καθώς γερνάμε, γερνάει, μεγαλώνει, αδυνατίζει, αλλά ο Κύριος θα μαντήσει την αυθαρσία. Αυθαρθεί θα γίνουμε. Και επίσης αναφέρεται και στην προς Γαλάτας 3:27, ποιο είναι το ρούχο που μπήκε μέσα και λέει, δεν φοράς ένδυμα γάμου. Ποιο είναι αυτό το ένδυμα του γάμου? Προς Γαλάτας 3:27 λέει, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενδυθήκατε. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστό ντυθήκατε. Τι ωραία πράγματα. Δηλαδή είμαστε ντυμένοι καλά. Είμαστε καλοντυμένοι. Χρειάζεται να πάμε στο σούπερ μάρκετ ή στις μόδας, στα ρούχα, στη λαξ, πώς λέγεται αυτό εκεί το γαλλικό, να πάρουμε ρούχα. Είμαστε ντυμένοι με το αίμα του Χριστού, έτοιμοι για το γάμο. Είμαστε μέσα, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι μας έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό να τον ευχαριστήσουμε, έτσι να σκύψουμε τα κεφάλια μας, να κάνουμε μία προσευχή. Ο Κύριος να μας ευλογεί πάντοτε. Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε αυτό το βράδυ. Γλυτοί είμαστε, Κύριε, μέσα στη νύχτα, μέσα στην αμαρτία. Κι εγώ προσωπικά μέσα στα καμπαρέ και μέσα στα σκοτάδια, νομίζοντας ότι γλεντάω, ενώ, Κύριε, μας κορόιδευε ο εχθρός. Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί πήρες, Κύριε, αυτό το βρώμικο ρούχο που είχαμε, τον παλιό άνθρωπο, και μας έντυσες, Χριστέ μου, με τον καινούριο. Μας έδωσες άσπρη στολή, μας έδωσες καινούρια ρούχα, και τα οποία ρούχα δεν μπορεί να περάσει κανένα τόξο του εχθρού ή βέλος, διότι φοράμε το θώρακα της δικαιοσύνης, την περικεφαλαία της σωτηρίας, τη μάχαιρα του πνεύματος, στρατιώτες δική σου, δυνατή, αγαπητέ μας Πατέρα. Ευχαριστούμε, Κύριε. Ζητήσαμε στον κόσμο πολλές νύφες, όπως είπε και ο Γιώργος, αλλά όλες ζήταγαν λεπτά για να μας παντρευτούν. Ενώ, Κύριε, εσύ μας δέχτηκες, όχι μόνο χωρίς να έχουμε καλές πράξεις στη ζωή μας, αλλά μας δέχτηκες όπως είμαστε, με τις αμαρτίες μας, με τα λάθη μας, μας έπλυνες με το αίμα σου και μας έκανες δικά σου παιδιά. Χριστέ μου, βοήθησέ μας, κράτα μας το χέρι σου σφιχτά, ώστε, Κύριε Θεέ μας, να μην φύγουμε ποτέ από την παλάμη σου και σε λίγο να έρθουμε στο γάμο που μας έχεις ετοιμάσει, να απολαύσουμε την αιωνιότητα, την οποία προγευόμαστε από εδώ, ουράνιε Πατέρα, στον Αραβώνα, που είμαστε αραβωνιασμένοι μαζί σου, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.